Καλώς μεσημέρι, κύριε Στρατηγάκη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Είμαστε καλά. Καλημέρα.
Συμφωνώ απολύτως με όλα αυτά που άκουσα. Έχουμε πια κουραστεί με τον κάθε υπουργό που κάνει τα δικά του και έρχεται ο επόμενος και τα γκρεμίζει.
Ναι.
Πρέπει να υπάρξει μια συνένεση και πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Το εξεταστικό σύστημα είναι παροχημένο. Καθιερώθηκε πριν 38 χρόνια το 1983. Είναι το σύστημα των δεσμών. Τέσσερις δέσμες, τέσσερα επιστημονικά πεδία. Αυτό είναι παροχημένο εντελώς. Γιατί είναι παροχημένο? Γιατί πριν από 38 χρόνια μπορούσε κάποιος να πάει να σπουδάσει ιατρική γνωρίζοντας βιολογία, χημεία και φυσική. Τώρα πια ο γιατρός πρέπει να ξέρει και μαθηματικά. Γιατί μέσα στην πανδημία κουράστηκα να εξηγώ στους φίλους μου τους γιατρούς τι σημαίνει ρυθμός μεταβολής. Δεν γνώριζαν οι άνθρωποι, δεν ξέρανε μαθηματικά. Επίσης, δεν είναι δυνατόν η οικονομία και η πληροφορική να είναι μάθημα που το διδάσκονται και το εξετάζονται μερικοί μαθητές. Πρέπει να είναι γενικής παιδείας να το διδάσκονται όλοι και να τα εξετάζονται και στα δύο αυτά μαθήματα όλοι. Άνθρωπος στον 21ο αιώνα δεν γίνεται να ζήσει αν δεν ξέρει οικονομία και πληροφορική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι είναι παροχημένο?
Ναι, απόλυτα. Τα γεγονότα, η ζωή μάλλον τα έχει ξεπεράσει το σύστημα. Ζωή έχει ξεπεράσει το σύστημα. Ναι.
Έτσι είναι. Τώρα, αυτό το παροχημένο σύστημα δημιουργεί και τρελές αδικίες. Για παράδειγμα, το 4 εξεταζόμενα μαθήματα πλήττει σοβαρά αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν μαθηματικά. Γιατί τα 4 μαθήματα που τους ζητάνε είναι η γλώσσα, λογικότατο, τα μαθηματικά, προφανές, η φυσική και η χημεία, άχρηστα. Είναι σαν να τους εξέταζαν σε αρχαία λατινικά. Άνθρωπος ο οποίος θα μπει να σπουδάσει μαθηματικά στο πρόγραμμα σπουδών δεν υπάρχει ούτε ένα μάθημα φυσικής, ούτε ένα μάθημα χημίας. Τελευταία φορά που θα δει αυτά τα μαθήματα είναι τη μέρα που δίνει πανελλαδικές. Πώς αυτά τα μαθήματα αποτελούν κριτήριο εισαγωγής, με ποια λογική? Είναι τελείως παράλογο. Προσέξτε τώρα. Πάνω σε αυτό το παράλογο έρχεται και κάθεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής και το χειροτερεύει. Γιατί? Παράδειγμα παιδιού από Θεσσαλονίκη θέλει να σπουδάσει μαθηματικό Θεσσαλονίκης. Έγραψε 14,5 γλώσσα, 16,9 μαθηματικά, 10,6 φυσική και 15 χημεία. Το παιδί βγάζει μέσω όρο 14,3. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής που έθεσε το τμήμα μαθηματικών είναι 14,38. Συνεπώς δεν μπορεί να σπουδάσει στο τμήμα μαθηματικών ούτε Αθήνας ούτε Θεσσαλονίκης. Μπορεί να σπουδάσει στην Πάτρα. Και το ερώτημα είναι, ένας ο οποίος έχει γράψει 16,9 μαθηματικά και 14,5 γλώσσα, από πού και ως πού δεν είναι ικανός να σπουδάσει μαθηματικά? Είναι τελείως παράλογο. Λοιπόν, δεύτερο παράλογο. Δεν είναι ικανός να σπουδάσει μαθηματικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι ικανός να σπουδάσει μαθηματικά στην Πάτρα και στα Γιάννενα. Άλλο παράλογο. Ή είσαι ικανός να σπουδάσεις μαθηματικά ή δεν είσαι. Δεν εξαρτάται από το τμήμα ή την πόλη. Λοιπόν,
εδώ να σας διακόψω, γιατί δίνετε πολύ γλαφυρά παραδείγματα, είναι πολύ ενδεικτικά μάλλον χαρακτηριστικά και μπορούμε να καταλάβουμε όλοι αυτό που είναι ότι να βάλουμε και την παράμετρο αυτή που λέει το Υπουργείο ή αυτή που παραθέτει και η κυρία Κυράμες και σου λέει ότι παιδιά εδώ δεν πάει άλλο, έχουμε τους αιώνιους φοιτητές και έχουμε και ένα 40%, δεν ξέρω αν αληθεύει το ποσοστό, το χρησιμοποιήσει στο κοινοβούλιο η κυρία Κυραμέως.
30% έχουμε... εγώ ήξερα.
Έστω, 30% και αυτό είναι πολύ μεγάλο, αλλά 30% δεν αποφυτά.
Έχει δίκιο απόλυτο. Ναι. Προσέξτε όμως. Έχει δίκιο απόλυτο. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ιδέα της ελάχιστης βάσης αγωγής δεν είναι κακή. Όμως είναι κακή η εκτέλεσή της. Τι εννοώ? Θελήσανε να δώσουν μια αυτονομία στα πανεπιστήμια, να ορίσουν μόνοι τους το συντελεστή. Το Υπουργείο Παιδείας όρισε το εύρος από 0,8 έως 1,2. Και λέει στο κάθε τμήμα, τώρα διαλέξτε εσείς. Λοιπόν, αυτό δημιούργησε στρεβλώσεις. Γιατί? Τα πανεπιστήμια έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν τους το λύνει το Υπουργείο Παιδείας. Δέχονται πολύ περισσότερους φοιτητές από όσους μπορούν να εκπαιδεύσουν. πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων δραστικά.
Πώς θα γίνει αυτό?
Μισό λεπτό. Να μειωθεί, όσο απορία το διατυπώνω αυτό. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων ή να δημιουργήσουν περισσότερα πανεπιστήμια?
Όχι άλλα πανεπιστήμια. Έχουμε πάρα
καταλάβατε γιατί το λέω. Το λέω υπό την έννοια ότι επειδή αυτό που λέτε ισχύει, είναι έτσι, ότι δέχονται πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά από την άλλη πλευρά λες ότι αφήνεις κόσμο έξω από, από το πανεπιστήμιο γιατί δεν έχεις πανεπιστήμιο.
Όχι, κοιτάξτε, καταρχάς να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ο αριθμός των παιδιών που μπαίνει είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν από 70% μέχρι 88%. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να σπουδάζουν όλα τα παιδιά. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, εφόσον υπάρχουν οι πόροι, που δεν υπάρχουν τώρα. Αλλά στο να σπουδάζουν όλα τα παιδιά, όσοι το υποστηρίζουν, κάνουν, λένε τη μισή αλήθεια. Την άλλη μισή αλήθεια την κρύβουν. Ποια είναι η άλλη μισή αλήθεια? Πρέπει να πούν, θα σπουδάζετε όλοι, αλλά μην περιμένετε να βρείτε όλη δουλειά πάνω σε αυτό που θα σπουδάσετε. Γιατί μπορεί να χωράτε όλοι στο πανεπιστήμιο, αλλά η αγορά εργασίας είναι πολύ συγκεκριμένη. Να σας δώσω παράδειγμα. Φέτος θα εισαχθούν 1750 παιδιά στις σχολές δασκάλων. Και κάθε χρόνο περίπου εκεί 1750-1900 εκεί μπαίνουν. Δεν γίνεται να διορίζονται 1700 δάσκαλοι κάθε χρόνο στα σχολεία μας. Οι θέσεις εργασίας είναι συγκεκριμένες. Έχουμε υπογεννητικότητα, απλά δεν γίνεται όλοι αυτοί να διοριστούν ως δάσκαλοι. Αυτό όμως τους το κρύβουν. Τους το κρύβουν, γι' αυτό και υπάρχει και η έννοια διόριστος εκπαιδευτικός. Τι θα πει αδιόριστος εκπαιδευτικός? Τυχιούχος υπάρχει παιδαγωγικών, πολύ σωστά, και θέσεις εργασίας πολύ συγκεκριμένες, που δεν χωράνε όλους. Άρα, ναι, να σπουδάσετε όλοι, αλλά να ξέρετε ότι δεν θα βρείτε όλους.
Αυτή είναι η διαθεσιμότητα.
Εγώ να ρωτήσω κάτι. Έχουμε εικόνα σε τι εύρος είναι αυτές οι καταγγελόμενες ως αδικίες? Και κατά πόσο είναι αδικίες? Με την έννοια του ότι θα πει κάποιος, έγραψες 21.000 μόρια, αλλά δεν πέρασε την ελάχιστη βάση εισαγωγής στο σχέδιο. Όταν κάποιος άλλος μαθητής έγραψε 18.500 μόρια, αλλά πέρασε και τους τρεις κόφτες. Πού είναι η αδικία και πού το δίκιο?
Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή. Καταρχάς, ένας στους τρεις δεν μπορεί να δηλώσει καθόλου καμία σχολή. Είναι τα παιδιά που έχουν γενικό μέσο όρο κάτω από 8,27. Ο άλλος ένας στους τρεις έχει μηχανογραφικό περιορισμένο δυνατοτήτων. Είναι τα παιδιά που έχουν από 8,27 έως 14,54. Και ο άλλος, ο τρίτος, είναι αυτός που δεν επηρεάζεται καθόλου από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αυτός που έχει λοιπόν πάνω από 14,54 μέσο όρο. Τώρα, πώς αυτές οι αδικίες είναι σε έκταση δεν ξέρουμε, γιατί ξέρουμε μόνο μεμονωμένα παραδείγματα. Τα παιδιά απλά πρέπει να σας πω ότι ευνηδιάστηκαν, διότι αυτό το πράγμα ψηφίστηκε το Φεβρουάριο. Προς το τέλος της χρονιάς δηλαδή. Μέχρι τότε υπήρχε το όριο του να γράψουν στο σχέδιο πάνω από 10. Και ξαφνικά έγινε πάνω από 14. Τα παιδιά λοιπόν ευνηδιάστηκαν. Για μένα η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν έπρεπε να εφαρμοστεί φέτος λόγω ιδιαίτερης συνθήκης πανδημίας. Και από του χρόνου για μένα θα έπρεπε να έχει οριστεί ένα ποσοστό που ήταν το 65% και αποτελούσε την αρχική πρόβλεψη που είχε κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, όταν το Υπουργείο Παιδείας παρουσίασε το σχέδιο, έλεγε θα είναι από 65, από 0,65
επειδή 1,1. Πάντως, όπως και να έχει, είναι αντιληπτό αυτό που λέτε, πλήρως αντιληπτό, ότι τουλάχιστον αν μη τι άλλο δεν έπρεπε να εφαρμοστεί από φέτος. Και επειδή δυστυχώς φτάνουμε στο τέλος του χρόνου μας για την συνομιλία αυτή και θέλουμε να έχουμε και τις επόμενες ημέρες να έχει την καλοσύνη, κύριε Στρατηγάκη, να ανοίξουμε το θέμα.
Μία κουβέντα μία για να το τελειώσω. Για μένα λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει ένα 0,65 κάτω όριο. Όποιος περνάει το 0,65.
Πάντως κύριε Στρατηγάκη, επειδή έχουμε μπει σε όλο αυτό 0,65, 1,3, 4,2 ευρώ και όλο αυτό, και λέω, μήπως πραγματικά είναι πλήρως αποτυχημένο το μοντέλο εισαγωγής στα πανεπιστήμια μας και ψαχνόμαστε και κάνουμε συνδυασμούς και εξισώσεις. Και μπορούσαμε να δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη με τον τρόπο εισαγωγής. Δηλαδή πραγματικά.
Βεβαίως, σας το είπα από την αρχή. Είναι απολύτως αναχρονιστικό.
Ναι,
είναι απολύτως. Και υπάρχουν προτάσεις σοβαρές, τις οποίες δεν τις ακούει και δεν ενδιαφέρεται κανείς.
Μάλιστα. Μήπως θα είχε. Άκη, αν συμφωνείς, να προτείνουμε στον κύριο Στρατηγά και ζητούμε, αν θέλετε και αύριο να είμαστε μαζί τηλεφωνικά, να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα.
Για προτάσεις.
Για αυτές τις προτάσεις, να δούμε και άλλα μοντέλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στρατηγά, και να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.